je program Radija Slobodna Evropa. Srdečno vas pozdravljamo iz studija u Pragu. Mladen Marilović i Biljana Jovićević vaši su domaćini ove nedjelje 27. januara. Najvažnije vijesti možete pronaći na poznatoj internet stranici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, vođena je polemika između Ramuša Tahirija, savjetnika predsjednice Kosova Atifete Jahjage, i Marka Đurića, savjetnika predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, o tome kako riješiti problem sjever Kosova. Bilo je riječi koji su polazni principi Beograda, koji Prištine u pregovorima oko sjevera Kosova, o osnivanju zajednice srpskih opština na Kosovu, što predlaže Beograd, o čemu se protivi Priština. Da li bi Priština prihvatila u autonomiju Srba na sjeveru Kosova pod uslovom da dobije mjesto u Ujedinjenim nacijama, pod kojim uslovima bi Beograd pristao na ukidanje paralelnih institucija na sjeveru Kosova što traži Priština, da li bi Albanci u Srbiji trebalo da imaju ista prava kao Srbi na Kosovu, kao i o tome da li je moguće naći kompromisno rješenje za problem sjevera Kosova. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sjeveru Kosova. Naši sagovornici su u Beogradu Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, a u Prištini Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Gospodine Đuriću, sjever Kosova će biti tema narednih razgovora između Beograda i Prištine. Da li će se razgovarati o njegovom statusu?
Delegacija Srbije u razgovorima sa privremenim institucijama samouprave u Prištini ima zadatak da zastupa ciljeve koje je Narodna skupština utvrdila rezolucijom, koja je opet zasnovana na platformi. Suština našeg predloga je da se razgovara o prevazilaženju institucionalnog paralelizma koji postoji u pokrajini kroz predlog čija je okosnica stvaranje zajednica autonomnih srpskih opština. Mislimo da bi na taj način najbolje bilo garantovano ostvarivanje prava srpske zajednice, a bio bi otvoreni put za pomirenje i trajnu stabilizaciju odnosa u pokrajini.
Gospodine Tahiri, da li vam je prihvatljiva ova platforma koju je ponudio Beograd, a koju je sad pomenuo gospodin Đurić?
Ne, platforma nije predočena, za sada nije nikakav dokumenat koji je na stolu u bilo kojim razgovorima, inače što se tiče platforme rezolucije i Kosovska skupština ima određenu rezoluciju, međutim to izgleda da je kao unutrašnje pitanje ili kao unutrašnji dokumenat za vladu jedne i druge zemlje.
Znači vi smatrate da je rezolucija Skupštine Srbije i platforma o Kosovu, koju je ponudio predsjednik Srbije, da su to dokumenti za unutrašnju upotrebu u Srbiji?
To su dokumenti koji obavezuju, recimo, parlament i vladu Republike Srbije, kao što je isto kosovska rezolucija dokumenat koji je usvojen isto tako jednoglasno u Skupštini Kosova i koja obavezuju neku ruku vladu Kosova i institucije Kosova. Međutim, u razgovorima u Briselu, tamo se postavlja na dnevni red točka po točka i to se rješava i usaglašava sa Evropskom zajednicom. I tamo nijedna strana još nije predočila nikakav dokumenat koji je okvirni dokumenat i koji je rezolucija ili platforma o globalnom rješenju. Znači i rezolucija jedna i druga i platforma, to su uglavnom politički dokumenti i to je u stvari platforma koja utiče na principe i načela, ali koja ne utiče konkretno na nivo razgovora i na ovaj sporazum koje smo do sada usvojili.
Gospodine Đuriću?
Nije nikakva tajna da postoji fundamentalno i suštinsko neslaganje između Beograda i Prištine po pitanju statusa. Međutim, naš stav je da rješenja koja su ponuđena u platformi koju je usvojila naša skupština, koja naravno nije nešto što mi namećemo kao formalni akt, ali hoćemo da otvoreno razgovaramo o ideji koja je u njoj sadržana, nudi veliku šansu za kompromis. Dakle, jedan od velikih kvaliteta pregovora koji koji su vođeni do sada je što u okviru tih pregovora nije bilo nametanja rešenja i naš cilj jeste da ponudimo rešenje koje bi moglo da dovede do konstruktivnog iznalaženja izlaska iz političkog ćorsoka koji po našem mišljenju traje predugo i jednu i drugu stranu košta previše.
A dobro, koja je to osnovna ideja? Da li je to autonomija severa Kosova?
Osnovna ideja sadržana u platformi, odnosno u odlukama koje je naša strana usvojila, ogleda se u formiranju zajednice autonomnih srpskih opština, koja bi obuhvatala ne samo četiri opštine severa, već i druge opštine unutar pokrajine u kojima srpsko stanovništvo čini većinu. Mi ne želimo da pravimo razliku unutar naše zajednice na području Kosova i Metohije sa jedne strane. Sa druge strane, mislimo da postoji dosta toga što i Priština može iz ovog procesa da dobije, uključujući i participaciju srpske zajednice u institucijama u pokrajini, bez obzira na fundamentalno neslaganje oko statusnog karaktera. Dakle, mi želimo da gradimo jedan aktivan i direktan odnos među nama i mislimo da ovo može da bude dobra polazna osnova za postizanje toga.
Gospodine Tahiri, kako se u Prištini gleda na ideju o zajednici srpskih opština na Kosovu?
To su nekoliko pitanja. Prvo je pitanje sama platforma i ono što nudi. Ona ne priznaje realno stanje, međutim sad nije predmet o tome da mi raspravljamo zbog toga što nije dokument za raspravu. Ona govori o privremenim institucijama Prištine, a da bude malo ciničan, ali i iskren. Privremene institucije Prištine su sada momentalno u Prištini. Mi ovdje imamo institucije Kosova koje su priznate i koje su izabrane i od 99. godine svašta se promijenilo na Kosovu i realno je stanje, pa sad ne možemo govoriti ono što predviđa rezolucija ili platforma srpska, da imamo autonomno kosovsko-metohijsku oblast ili pokrajinu, zbog toga što ona kao činjenično stanje uzima dokumenat iz vremena Miloševića kad je ukinuta autonomija Kosova, a unutar toga ili unutar te autonomije stvara zajednicu srpskih opština. Znači, kao dokumenat mi ne uzimamo za ozbiljno zbog toga što ni međunarodna zajednica ni mi nemamo taj mandat da se vraćamo nazad i da se vraćamo u vreme prije rata i da možemo govoriti o toj platformi. Inače, ona govori o srpskim nacionalnim interesima, međutim Kosovo je kao građanska država, bez obzira što je većinsko stanovništvo albansko i tako je izgrađeno, gde bez obzira na broj, svi nacionalnosti imaju sva prava. Sad niko ne govori o privremenim institucijama u Republici Kosovo, da govorim pravo ustavno ime Kosova.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o severu Kosova. Sagovornici su Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Atifete Jahjage i Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Đuriću, gospodin Tahiri kaže da je ova ideja o zajednici srpskih opština povratak unazad.
Takva konstatacija propušta suštinsku činjenicu da se ovim predlogom zapravo nudi obema stranama da sačuvaju i svoje političke interese i svoju političku čast i da se istovremeno omogućava da se obe strane slože da se ne slažu oko statusnog pitanja. Upravo u tome leži jedna šansa za koju smatram da ne treba da je propustimo i da treba da radimo na načinima kako da praktično prevaziđemo institucionalni paralelizam koji postoji u pokrajini, zbog toga što taj paralelizam koji trenutno postoji nije samo jednosmeran. Dakle, ako su za gospodina Tahirija paralelne institucije one koje funkcionišu na severu, isto tako je moguće da su za jedan broj ljudi, za nas, za one koji žive na severu, paralelne institucije one koje funkcionišu u Prištini. Mi želimo da se to prevaziđe, i mislimo da je ovo dobar put za tako nešto. Naravno, svi smo svesni da kompromisno rešenje nije lako postići, ali ono podrazumeva da obe strane čine određene ustupke. Čini se da je u dosadašnjem procesu političkom prečesto samo jedna strana bila pritiskana da čini ustupke, što je dovelo do izuzetno velikih očekivanja javnosti Prištini da ustupci ne budu činjeni. Međutim, ja sam siguran da možemo naći hrabre političare na svim stranama i da je kompromis po ovom pitanju moguć.
Gospodine Tahiri?
Sad se govori o objema stranama i o institucionalnom paralelizmu. Ne govori se o objema stranama, ne mislim da je pravi termin zbog toga što je ovde kosovska strana i Republika Kosova i razgovara sa Republikom Srbijem. Ne razgovaraju Albanci sa Srbima, niti kosovske institucije predstavljaju samo Albance, jer mi imamo i određeni broj poslanika od 120-20 su rezervisana mesta za sve nacionalne manjine na Kosovo ili nacionalnosti, da ne govori manjine, od toga 13 su od srpske nacionalne zajednice. Isto tako od 18 ministara koje imamo u vladu, 3 imamo od srpske zajednice, jednog od turske zajednice i to je korak napred koji je dobar primjer. Mi imamo problema sa 3 opštine na severu, odnosno sa 4 zbog toga što je opština Severna Mitrovica nije formirana shodnom našim zakonima, formirana je od strane srpskih institucija. A što se tiče ovih opština, na primjer Novo Brdo, Gračanica, Štrpce, Rani Lug, Klokot, oni su potpuno integrisane u kosovsku legislaturu.
Da li to znači ovo što je nedavno izjavila predsjednica Jahjaga, da za Prištinu ne postoji problem severa Kosova, već samo problem 3 opštine na severu u kojima se mora uspostaviti zakon i o tome će Priština razgovarati. Je li to pozicija Prištine?
Jeste pozicija zbog toga što sever nije kao teritorijalna politička cilina. Kosovo nema drugi nivo autonomije sem opštinske i centralne. Ali autonomija opštinska je jako široka jer ima jako velika ovlašćenja što nemamo u regionu što se tiče i zdravstva i školstva i administracije i policije i financiranja. Mi moramo imati suradnju sa Srbijom i u zdravstvu i u školstvu i u vjerskim i u kulturi i sve to. I jedino preko razgovora sa Srbijom mi možemo izvjesovati da se tamo ukinu parainstitucionalne ili sigurnosne i druge ustanove koje tamo postoji, a isto tako preko Srbije i preko sporazuma sa Srbijom mi možemo izvjesovati da se Srbi osjećaju ono što jesu u svojoj zemlji, ali da se osjećaju dobri i sa Prištinom i sa Beogradom. I mislim da je to rješenje i evropsko rješenje i mislim da to sada ne smeta nikome i u vreme globalizacije, ali i u dobrim odnosima između Prištine i Beograda.
Gospodine Đuriću, gospodin Tahiri kaže da će u razgovorima, koliko sam ja shvatio, Priština insistirati na ukidanju takozvanih paralelnih struktura na severu Kosova. Da li će Beograd prihvatiti da razgovara o tome ukoliko se ne bude razgovaralo o zajednici srpskih opština?
Mislim da i naš današnji razgovor, ali i sam tok političkih pregovora dokazuje da naš koncept konstruktivne dvosmislenosti u međusobnom tretmanu može da zaživi. Iz ugla Beograda, razgovori koji se vode u Briselu jesu razgovori između zvaničnih vlasti u Beogradu, vlasti Republike Srbije i privremenih institucija samouprave u Prištini. Iz ugla Prištine, čuli smo gospodina Tahirija, oni smatraju da je reč o razgovorima dve države. Jasno je da je naš stav po tom pitanju suprotan i nepomirljiv, ali je isto tako činjenica da mi međusobno razgovaramo. Po tom istom principu mislim da je moguće, ukoliko ne želimo da ignorišemo ono što su činjenice vezane za stanje u pokrajini, iznaći rešenje za uspostavljanje institucija koje bi bile u funkcionalnom i pravnom smislu priznate od obe strane, a da se ne zahteva poništavanje onoga što je stanovište jedne ili druge strane po pitanju statusa. Što se tiče položaja pokrajine u međunarodnoj zajednici, treba istaći i to da ona nema puni međunarodno-pravni subjektivitet i nije priznata od strane većine zemalja članica Ujedinjenih nacija, a izgledi za članstvo u većem broju međunarodnih organizacija su veoma tanki. Zbog toga i Priština upućena da o budućnosti razgovara sa Beogradom, a mi želimo zaista da verujemo da je zajednički interes da se položaj srpske zajednice unapredi, ali moram da kažem da nemamo do kraja poverenja u privremene institucije samouprave kada je o tome reč, s obzirom na veoma negativan dosadašnji rezultat po tom pitanju, imajući u vidu prethodnih 13 godina kada je i broj Srba u pokrajini znatno smanjen, uništen veliki deo kulturno-istorijskog nasleđa i kada smo svedoci da usled velikih političkih tenzija i preambicioznih očekivanja koji politički krugovi u Prištini često podhranjuju, i danas ta atmosfera nije ni izbliza na onom nivou koji bismo želeli. Dakle, naša strana je, ne ignorišući ni realnost, ni političke želje svih etničkih zajednica koje žive u pokrajini, spremna na razgovore. Mislim da su razgovori potrebni jednima i drugima, a sva rešenja koja su sadržana u predlozima koje ćemo mi ponuditi u dijalogu u Briselu, koji je za nas apsolutno pravo mesto i format za razgovore, jesu rešenja koja provereno funkcionišu u praksi u drugim evropskim zemljama. Dakle, mi smo uvereni u to da, kao što mi imamo dosta toga da dobijemo iz ovoga, isto tako i Priština može da dobije puno iz toga, samo treba da ne gledamo na stvari zatvorenih očiju.
Samo da vas pitam nešto, gospodine Đuriću, govorili ste o kompromisnim predlozima. Da li je u igri i ona ideja koju je nabacio premijer Dačić, mesto u Ujedinjenim nacijama za autonomiju Severa?
Naš predlog se od početka bazira na formiranju zajednice autonomnih srpskih opština koja ne obuhvata samo sever Kosova. Dakle, mislim da je predsednik Nikolić, a i predsednik vlade Dačić u drugoj svojoj izjavi pojasnio zvanično državno stanovište po tom pitanju.
A da li ako bi recimo Priština prihvatila zajednicu srpskih opština, da li bi onda kontra, što se kaže, usluga bila mesto u Ujedinjenim nacijama?
U predlogu koji je sadržan sa naše strane nudi se veoma ozbiljan set ustupaka koji se tiču pravnog statusa institucije koje funkcionišu u pokrajini, koje se tiču participacije srpske zajednice u institucijama koje funkcionišu u pokrajini, koje se tiču rešavanja čitavog niza praktičnih pitanja od transparentnosti finansiranja, pitanja imovine, pitanja učešća Kosova u različitim regionalnim i međunarodnim organizacijama. Međutim, pitanje o kome govorite nije na dnevnom redu.
Gospodine Tahiri, kako vi gledate na ovu ideju o prihvatanju zajednice srpskih opština za suštinske ustupke od strane Beograda? Pa dobro, gospodin Đurić kaže da nije u igri ovo mesto Ujedinjenih nacija, ali bilo je u igri. Jel bi, recimo, kad bi bilo ponuđeno mesto Ujedinjenim nacijama, jel bi to Priština prihvatila?
Ne zavisi od Srbije da li ćemo dobiti stolicu ili ne u Ujedinjenim nacijama, nego zavisi od Saveta bezbednosti Srbija, i da imamo bilateralne odnose nije sigurno naše mjesto u Ujedinjenim nacijama. Druga stvar, nema uvjetovanosti između unutrašnjeg uređenja, jer Srbi kao takvi nisu posebni narod da mora imati specijalno prava u odnosu na ostale narode, na Bošnjake, na Turke, na Rome, na Albance. I na lokalnom nivou i Srbi i Albanci moraju imati ista prava. A sad Kosovo, niti Srbija, ne kantonizuje se da kao u Bosni svaki ima svoj entitet. To nema ni podršku međunarodne zajednice, niti evropske zajednice.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o severu Kosova. Sagovornici su Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića i Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Atifete Jahjage. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đuriću, pošto je pomenuo to gospodin Tahiri, da li bi zajednica srpskih opština bila neka vrsta entiteta?
Ne možemo govoriti o tome da se povlače paralele između tog rešenja i rešenja koje recimo postoji u Bosni i Hercegovini, ali želim da naglasim da zaista rešenja koje nudimo postoje i funkcionišu u većem broju evropskih zemalja, pa čak i u onim zemljama sa unitarnim uređenjem. Jednostavno, ova vrsta autonomije u kojoj na nivou zajednice centralna uprava delegira nadležnosti u oblasti unutrašnjih poslova, u oblasti pravosuđa u određenoj meri, u onim praktičnim pitanjima života koje se tiču ekonomskih, ljudskih i političkih sloboda, nije nešto što ugrožava prerogative vlasti u pokrajini, kako bismo je mi nastavili da tretiramo, odnosno u državi kako je oni nazivaju i tretiraju. Mi mislimo da, bez obzira koliko teško na momente zvučalo, jednoj i drugoj strani leži u interesu da do kompromisnog rešenja dođe.
Samo da vas pitam, gospodine Đuriću, koji su to modeli u Evropi na koji se vi pozivate kad nudite ovu ideju o zajednici srpskih opština na Kosovu?
Često u međunarodnoj zajednici prethodnih godina mogli smo da čujemo da su Kosovo i Metohija slučaj sui generis. U predlogu naše strane, koji je sadržan u platformi, a koji će biti interpretiran od strane pregovarača u različitim fazama razgovora koje budu vođeni u Briselu, sadržana su rešenja koja postoji i žive u evropskim zemljama od Španije, Italije, Belgije pa nadalje. Ali nijedno od tih rešenja nije prekopirano, već mi želimo da ga u dijalogu sa privremenim institucijama u Prištini prilagodimo potrebama stanovništva u pokrajini.
Dobro, očigledno, kod toga nema saglasnosti, dolaze pregovori, bit će reći u pregovorima o tome. Samo bih hteo još jednu stvar da raščistim. Gospodine Tahiri, na Kosovu se često pominje da bi trebalo da postoji reciprocitet između položaja Srba na Kosovu i Albanaca u Srbiji. Da li će Priština insistirati na tome u pregovorima?
Ne. Neće insistirati. Međutim, Kosovo daje primer koji može da sledi Srbija i ovo sve što govori ovde sugovornik. On može probati u samoj Srbiji. Srbija nije jedna nacionalna, ima i Albanaca, i Bošnjaka, i Mađara, i Rumuna, i Bugara, i Vlaha. I možemo na primjeru Srbije vidjeti kako tamo sleduje ova autonomija. Međutim, javno zna da opštinske vlasti u Preševu tamo nemaju skoro nikakve autonomije, čak imaju manje nego što imaju recimo opština Medveđa koja ima i fakultete, ali u Preševu nemaju. U Preševu ako imaš zdravstvenu knjižicu da overiš, moraš da ideš za Vranje. Znači nema nikakve prava koje sleduje po ustavu i zakonima Srbije. Vrši se selektivno. Sad ste me natjerali da gledam rezoluciju Srbije i citiram ovo. Sva prava i nadležnosti koje kao rezultat pregovora budu priznati privremeni institucija samouprava u Prištini bit će preniti zakonom na organe autonomne pokrajine Kosovo i Metohija u skladu sa ustavom, zakonima i drugim propisima Republike Srbije. To je neka vrst anšlusa, ne znam koliko sad u Srbiji to znaju kao to pravna i politička pitanja, međutim ovaj dio koji sam citirao iz rezolucije ne daje nikakve mogućnosti za bilo kakve razgovore.
Gospodine Đuriću?
Mislim da je vrlo žalosno porediti jedan politički papir sa Einschlussom koji je, svi znamo, bio zloglasni potez nacističke Nemačke kojim je jedna država okupirala drugu i izložila je najgrubljem pravnom i političkom nasilju u vreme Drugog svjetskog rata. I to baš u vremenu u kome vidimo da se na Kosovu nasilno ruše spomenici antifašističkoj borbi. Međutim, ono što bih želeo da kažem jeste da bismo mi bili veoma zadovoljni ukoliko bi recimo Srbi u Republici Albaniji imali makar i peti deo onih prava koje uživaju Albanci na području juga centralne Srbije. Ova vlada i predsjednik Republike neće odustati od toga da ekstremistima izbijaju iz ruku argumente vezane za položaj albanske zajednice kroz jačanje i učvršćivanje njegovog položaja, garantovanja i jačanje njegovih ustavom i zakonima za garantovanih prava. I naša vlada u tom smislu ima i posebno formiran koordinacioni centar koji usmjerava ekonomsku i političku aktivnost ka opštinama koje naseljavaju Albanci na jugu Srbije i mi želimo da komunikacija sa političkim predstavnicima Albanaca na jugu Srbije, kao i komunikacija sa političkim predstavnicima Republike Albanije, od koje ovih dana možemo čuti dosta neprimerenih izjava, bude nešto što nije uslovljeno procesom dijaloga između Beograda i Prištine i dnevno političkim trzavicama između Beograda i Prištine, koje će, uveren sam, biti prevaziđene jednog dana, za koji se nadam da će doći što skorije.
Gospodine Tahiri?
Pa sad, to je zamena teza. Ja ne slovim kao neki, recimo, veliki Albanac ili kao neki čvrsti Albanac, ja govorim ispred srpskih institucija. Pitanja koje se rešavaju između Albanije i Srbije sad je neprimereno ovde, jer mi smo živjeli kako tako 12 godina do sada zajedno u Srbiji, sa Srbijom i sa Kosovom, i sad nekako neumjesno je poređenje sa Albanijom i sa položajem Preševske doline. Za mene je puno bolje da se upoređuje položaj Albanaca u Srbiji sa položajem Srbe i ostalih manjina na Kosovu, zbog toga što mi ne gledamo unazad, nego gledamo napred, i zbog toga što mi imamo evropske standarde. I jednostavno postoji puno mjera uspoređenja sa pravima, recimo, koje ima i bliza opština Kuršumlija sa Preševom, pa da se vidi koje su ovlasti prenete iz centralnog nivoa na nivou Preševa. Međutim, sad govorim samo kao teoretičar po tom pitanju, zbog toga što je to prvenstveno ustavno i zakonsko pitanje same Srbije i ja kao građanin Kosova nemam pravo da se u to miješam, a nikako i kao vlasti Kosova nemam pravo da se miješamo u politička prava Albanaca i drugih nacionalnosti u Srbiji, zbog toga što je to je srpski standard i me ne uspoređuje vrednote i standarde Kosova i Srbije. Ja samo govorim teoretski po tom pitanju, ono što znam i ono što slovi u dokumentima, bez ikakve recipročnosti, zbog toga što mi ne predstavljamo kao kosovska vlada ili kao kosovske institucije, ne predstavljamo sve Albance, niti predstavljamo samo albanski interes, nego interes svih građana. Mi imamo i Srbe u vladi i Kosova, koje čvrsto stoji na Kosovo, a što se tiče ovih zadnjih napada, stvarno, i ja se sramim, govorim javno, povodom napada na spomenike i srpske kulture i na grobove, i to je sraman čin i gnusan čin, i nema reći kako da osudimo, mi smo to osudili, ali stvarno se sramimo ovo što se dogodilo na Kosovu, i nema nikakvog povoda i uspoređenja sa situacijom u Preševi, i to govorim stvarno što osjećam, a ne radi usporedbe.
Gospodine Đuriću?
Mislim da je veoma važno da nastavimo da razgovaramo o svim pitanjima. Naša strana je otvorena i voljna za kompromis u ovoj generaciji i politička ambicija današnje generacije političara u Beogradu je da do kompromisnog rješenja dođe. Da bi do toga moglo da dođe, potrebno je da stvorimo politički ambijent u kome neće bilo kojoj od strana u svakom trenutku visiti nasilje nad glavom, i moramo da radimo mnogo intenzivnije na tome da direktno komuniciramo, u čemu mislim da smo napravili kvalitetan iskorak u prethodnih nekoliko meseci. Dakle, raditi na što direktnijoj komunikaciji, prepoznati da je zajednički interes u iznalaženju kompromisnog rješenja, i nemamo razloga da verujemo da budućnost neće biti bolja nego što je sadašnjost ili neposredna prošlost.
Vi verujete, gospodine Đuriću, shvatio sam, da je moguće naći kompromisno rješenje?
Potpuno tačno.
Gospodine Tahiri, da li vi verujete da je moguće naći kompromisno rješenje?
Svakako, i potpuno se slažem ovo zadnje što je rekao gospodin Đurić.
Znači, direktni pregovori i direktni razgovori da bi se došlo do kompromisa.
Svakako, je ono što kaže, godinu dana razgovora bolje od jedne sekunde rata.
Dobro, evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Tahiri.
Hvala i vama, hvala gospodine Đuriću.
Hvala, gospodine Đuriću.
Hvala vama i gospodinu Tahiriju. Srdačan pozdrav i svim našim slušalcima.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Ramuš Tahiri, savjetnik predsjednice Kosova Atifete Jahjage, i Marko Đurić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom dijelu emisije. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. Ove nedjelje donosimo priču iz Goražda o hapšenju četvorice bivših pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine zbog zločina nad 7 zarobljenika vojske Republike Srpske. U redovnoj haškoj rubrici govorimo o nastavku suđenja bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću, na kojem se govorilo o Arkanovim snagama i izbivanjima na području Erduta. Poslušajte i koje smo još sadržaje izdvojili za vas. Walter, mit, legenda, heroj ili gdje su danas nestale univerzalne vrijednosti?
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili.
Bosanska knjiga mrtvih, nakon višegodišnjih nastojanja, političkih podmetanja i osporavanja, ugledala je svjetlo dana. Šta će to značiti za proces pomirenja, ali i porodice žrtava?
Pa nek narod zna da su ljudi civili ubijani, samo što im ime nije pasalo.
Nakon uklanjanja albanskog spomenika u Preševu, naši reporteri istražili kako je podsjećanje na stradale na obje strane postalo povod trzavica koje prijete stabilnosti sredine sa većinskim albanskim življem na liniji između Kosova i Srbije.
Nemamo se sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli se sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Pred licem pravde.
Sjećate li se Valtera? Legendarni lik iz filma Valter brani Sarajevo reditelja Hajrudina Šibe Krvavca nastao je po stvarnom heroju Vladimiru Periću i najgledaniji je partizanski film. Glavni lik je ostao upamćen kao istinski borac protiv fašizma, spretni obavještajac i branilac grada Sarajeva. 4 decenije poslije nastao je dokumentarni film Valter, mit, legenda, heroj, kojim su autori iz Beograda, predvođeni rediteljem Andrejem Maćinom, istraživali fenomen i svjetski uspjeh filma Valter brani Sarajevo. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Da se slada.
Vidite li ovaj grad? To je Valter.
Punih 40 godina film Valter brani Sarajevo nastao po stvarnom liku Vladimiru Periću je simbol herojstva, slobode, pravde, žrtve i što je najvažnije otpora zlu, a jedan od najvećih je fašizam. Procjenjuje se da ga je vidjelo više milijardi gledalaca na velikim i malim ekranima širom svijeta. Osim u bivšoj Jugoslaviji, najveću popularnost je dostigao u Kini. Batu Živojinovića, filmskog Valtera, tokom javnih nastupa uglavnom je pratila muzika iz filma Valter brani Sarajevo.
Onaj pravi Valter je bio sve moći, ja nisam.
Premijera filma Valter brani Sarajevo održana je u Sarajevu 1972. godine. Te iste godine u Beogradu rodio se Andrej Aćin, koji je 40 godina kasnije napravio dugometražni dokumentarac Valter, mit, legenda, heroj. Film je način da probudim uspavane heroje u nama, kaže reditelj Andrej Aćin.
Da li mi danas zaista imamo Valtera, jer pitanje heroizma je došlo pod veliki znak pitanja, s obzirom da se u sadašnjem vremenu herojima prozivaju svakojaki ljudi koji ne bi baš mogli da se ponose onime što su radili i što su ostavili za sobom. Valter pravi jednu, onako da kažemo, istorijsku paralelu, ne samo po pitanju istorije jedne zemlje koje više nema, nego po pitanju ljudskosti koja se vremenom menjala, kao što se menjala i geografija prostora na kojima živimo, tako se menjala i ljudskost u nama i samim tim kriterijumi su se toliko pomerili da zaista šta je to danas biti heroj. Ja sam u filmu pokušao da pokažem i da ispričam priču o vremenima kada su heroji zaista postojali, kada su heroji živeli, da bi njihova dela nastavila da žive.
Kako danas Sarajevo pamti Valtera? Da li je i dalje omiljeni lik i simbol borbe protiv zla i da li će se vratiti, kako je svojevremeno u svojoj pjesmi pjevao bend Dubioza Kolektiv?
Valter je tu oko nas, svi smo mi Valter kad guste čas. Valter, nema stajanja sad, Valter, zna uzvikan. Najviše kad treba, vratit će se Valter.
Građani Sarajeva kažu:
treba, zato što to je jedini heroj Bosne.
Pa trebao bi. Ja sam inače iz Prijepolja i drago mi je. Mnogo sam tužna što je taj spomenik još uvijek u ovako velikom gradu neuređen. Prostor oko njega i sam spomenik predstavlja jednu veliku, veliku uspomenu na ovaj grad, na borce koje su dali sve ove živote. Sam bacane sjene na te ljude, bacamo i na svoju državu i na sam sebe i na okolinu.
Kako da ne? U svakom slučaju treba, jer ovo sad kako je stanje, ovo je nikakvo stanje, nikakvo. Da se je Bog da vratu ono stanje prije ratno, e, bilo bi lijepo. A ovo niti će se kad promijeniti, niti ima šanse da se promijeni.
Novi Valter. Ne,
nema ko da promijeni, a novi Valter da se pojavi, teško će proći na ovom tržištu.
Ovo je dosta stvarno katastrofa. Pljačkaju, kradu, penzioneri na rubu egzistencije, mladost ne radi, mladost fakultetski obrazovana, sjedi kod kuće, a ovi stari po 80-70 godina, nesposobni, više ne zna ni gdje je pošao ni odakle je došao, a on ide na posao i radi za omladinca koji je visoko obrazovani. Ma pustite kakvi, nema šanse. Ovo nema šansu.
Dakle, ni Valter ne bi ovo mogao.
Pa pravi Valter, da. Da nam je još jednog Tita, sve je bilo ok.
Tito je pravi Valter.
Bilo je mnogo Valtera tokom ratnih godina od 92. do 95. godine, ne samo onih koji su oružjem branili grad, nego i na mnogo drugih načina, kaže filmski reditelj Nedžad Begović.
Ja sam sa mojim kolegama iz Počenske kuće Saga, mi smo bili na neki način isto Valter, mi smo svaki dan bili na ulici, mi smo snimali naše filmove, pokušavali smo da ispričamo neke ljudske, humane priče važne za ovaj grad. Tako da i tu mi je onako, da kažem, u nekoj alegoriji važan Valter. Uposlenik sam federalne televizije i u redakciji dokumentarnog programa ja pravim tako male polusatne filmove gdje pokušavam naći neke sarajevske Valtere, neke zdrave momke, lucidne, šarmantne, i svaki moj film ja završavam muzikom iz Valtera. Od sebe dajem neka moja mala zrnca, ono, pa možda kad bi svako pomalo, možda bi bio neki Valter. Ja mislim da nama Valter zasigurno treba, kao snaga, kao kontekst Sarajeva. Danas ja nisam siguran da mi imamo svoga Valtera.
Premijera filma Andreja Ačina održana je u Beogradu u novembru prošle godine. Za sada nema pregovora ili dogovora sa distributerima iz Bosne i Hercegovine, odnosno iz Sarajeva, za prikazivanje ovog filma. Ačin misli da bi se BH premijera mogla desiti i na Sarajevo film festivalu ovog ljeta. U ovdašnjim medijima beogradska projekcija prošla je gotovo nezapaženo, ali Ačina je u svoj program pozvao kineski radio.
Reditelj dokumentarca Andreja Ačin za kineski radio Internacional govori o ideji za snimanje dokumentarca o Valteru, popularnosti pade u Kini i herojstvu.
Andrej Ačin u razgovoru za naš program istrajava u stavu da je film posvećen hrabrosti i požrtvovanosti, a ne ideologiji.
Ograđujem se od bilo kakvih podela na četnike, partizane, ustaše. Zaista pričamo o ljudima koji su se borili zato što su vjerovali u bolje sutra i zato što su bili spremni da jednostavno žrtvuju svoj život za dobrobit čitave nacije, za dobrobit svih naroda i narodnosti nekadašnje Jugoslavije. Jedan od takvih heroja bio je Vladimir Perić Valter.
Sehen Sie diese Stadt? Das ist Walter.
Za program Pred licem pravde, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Spomenika poginulim pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe od prošle sedmice više nema u centru Preševa. ali širom zone na jugu Srbije ima barem još 20 spomenika koji su sporni za jednu, odnosno drugu stranu. Skoro svi su podignuti izvan grobalja, uglavnom na mjestima gdje su stradali, a ponegdje čak ni to. Već tamo gdje se nekome učinilo da bi spomeniku moglo biti mjesto. Kako se dogodilo da jedno tako osjetljivo pitanje, kao što je podsjećanje na stradale na obje strane, postane povod trzavica koje prijete da dovedu u pitanje stabilnost sredine sa većinskim albanskim življem, locirane na liniji između Kosova i Srbije. Istražili Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Tamo gdje se na putu za Gnjilane završava Bujanovac, počinje Veliki Trnovac, mjesto od 10.000 većinskog albanskog stanovništva. Na samom ulazu dva groba, monumentalni spomenik ukrašen prilazima od albanskih tradicionalnih kečeta isklesanih u kamenu, iznad kojih se vijori albanska zastava.
To je grob kapetana Lešija Besima Fajkovića. Besim je 78. godište, a kapetan 74. je li tako? A Lešija je bio 64.
komandant. Ovo je spomenik njemu, Ridvanu Ćazimiju, poznatom kao komadant Leši. Ostao je simbol pobune koja je izbila nakon što je Milošević, za čije vlasti su Albanci istrpeli mnoge torture, svrgnut. U posljednjim sedmicama interesovanje za spomenik, podignut pred 9 godina, naglo je skočilo.
Vidim sad i novinare dolaze da posete i spomenik, odnosno grob.
Priča nam predsjednik mesne zajednice Agim Maliti.
Mi ne možemo da odričemo, ovo je istorija, najsavremena istorija Albanaca, nažalost protiv režima koje cijela Europa je ratovala, deo toga bili smo i mi.
U slavu sjećanja na otpor režimu, u Velikom Trnovcu otvoren je muzej komadantu Leši, u kome su izloženi i automobil u kome je bio kada je iz nepoznatog pravca došao snajperski hitac koji ga je usmrtio, kao i odelu koje je tada nosio. On je jedan od onih koje noseće političke elite u Srbiji deceniju označavaju kao teroriste, ne pokazujući spremnost da okolnosti sagledaju iz perspektive svojih sugrađana Albanaca. O njihovom pogledu govori i poruka sa Lešijevog spomenika koja glasi u slavu branitelja.
To su najbolji ljudi koji su faktički branili svoje pragove, branili su svoje sela od bivšeg režima. Ovdje je bilo vojske, paravojske, bilo je žandarmerije, bilo je policije i svačega. Kako su se ponašali, imali smo 13 žrtava, bilo je kidnapovanja, bilo je svačega, ovdje maltretiranja, krađe, svašta. To je bilo pre pobune. Nijedan slučaj nije osjetljen do sada.
Sećanja su to na period posle Kumanovskog sporazuma u kome su se vojne i policijske snage povlačile sa Kosova, te tada bile raspoređene u pretežno albanske opštine na jugu Srbije. Nalazimo se u centru sela Lučani, dok meštani žure na molitvu u džamiju sa koje se razleže poziv. Protočavaju pored spomenika u februaru 2001. poginulom pripadniku OVPMB Artenu Abaziju. Okolnosti u Lučanima najbolji su primjer kako su spomenici umjesto simbola završetka jednog krvavog perioda postali povodom novih rizika.
Nema sad da se radi sa ljudima, sad vi već počeli sa zgrobima, sa spomenicama da se skidaju.
Kaže meštanin koji ne želi da navedemo njegovo ime. Pitamo ga za sjećanja na vreme u kome su selo preplavile uniforme.
Ne može biti grubije nego oni što su se ponašali. U gradu smo izašli nešto da kupimo, nismo mogli da kupimo. Što donesemo, svi nam bacaju iz kola. Prašno sam išao da kupim, prašno nisam mogao da vedim kući. Oni su me vratili nazad. Eto, ne može biti gore od...
Pobunom od pre 12 godina te sporazumom koji je usledio, okončano je i sa takvom praksom. Danas u Lučanima na policijskom punktu dežuraju zajedno dva policajca, Srbin i Albanac. No tri dana nakon što je u akciji žandarmerije uklonjen spomenik sa imenima 27 poginulih iz centra Preševa, mladi hođa iz Lučana, Jakub i Dželjaj, razmišlja da li bi se slična akcija mogla dogoditi i u njegovom seocu.
U zoni od 5 km ima puno pripadnika žandarmerije, policije, vojnika. Nemamo šta da uradimo, osim da na miran način protestujemo.
A ključni zahtjev koji je upućen sa mitinga više hiljada ljudi iz Preševa odnosi se upravo na situaciju u Lučanima. Među pročitanim zahtjevima ni manje ni više nego 6 lidera albanskih političkih partija samo iz 3 opštine sa juga Srbije našao se i onaj za uklanjanje spomenika postavljenog na brdu iznad Lučanima na putu za susjedno selo Dobrosin, koje je bilo u nekadašnjoj zoni bezbednosti.
Evo spomenik je gore, gdje se vidi tija banderi. I postavljaju krst gore. Ovdje nema nijedan Srbin, kome postavljaju taj krst, to ne bi znao ovdje.
Krećemo se uskim putem ka ukazanoj lokaciji.
Ovde na 8 km od prelaza između Kosova i Srbiju, dole u dolini se prostire selo Lučani, u kome se nalazi spomenik pripadnicima oslobodilačke vojske Preševa, Bujanovca i Medveđe, a gore na brdu je spomenik koji je država Srbija podigla pripadnicima vojske i policije, koji su stradali u vreme oružane pobune 2001. godine. Taj spomenik niko nije video, da bi nam pripadnici žandarmerije upravo rekli da je bilo kakvo snimanje strogo zabranjeno.
Vraćamo se u Bujanovac. Raspitujemo se za spomenike podignute stradalima na srpskoj strani. Upućuju nas na pašnjake sela Reljan. Na bivšem vojnom poligonu danas dovode krave na ispašu.
Nismo imali problema nikad s njih. Radim non stop kod Albanca. Ovo je 90% Albanaca ovde.
Kaže jedan od četiri pastira Nenad Manasijević. Tu gde danas stojimo, aprila 99. NATO bomba raznela je u rovu sedmoricu pripadnika državne vojske. Negde drugo su sahranjeni, a ovde je spomenik sa uklesanom porukom, dušom i telom, ljubavlju i životom, uz Božju hvalu i večnu slavu.
A ovo sve aktivne vojnici bili mladi. Tu ih je zvezdala raketa od avion. Mislim samo jedan da je preživeo tu.
Drugi od pastira, poput gore citiranog sagovornika iz Lučana, ne bi da se imenuje, ali ga muče dileme.
Ljudi su poginuli ovde, znači, kad je to bilo bombardovanje. Postavljen im je spomenik gde su poginuli. Znači, i oni ako su pravili neku paravojnu formaciju, znači, spomenik su mogli da im postavi tamo gde su poginuli.
Tu smo pored jednog od spomenika Preševske doline. Malo je onih koje je ovo posjećanje urazumilo. Jada se Nenad Manasijević.
Ovo na dovaše, sačuvaj Bože, ispadne problem za glupost.
Pre oko pola godine.
Vremenske prilike nama ne idu u prilog uopšte, iz razloga što...
Strahova je predstavnik vranjanske policije na gradskoj televiziji. Sedmicama ovde su požari bili jedina tema i svi su ih zajedno gasili.
Vidiš, požar je došao od Bujanovaca tamo negde. Ovi zašli smo svi zajedno i mimo naše njive tu, oni imaju njihove i zašli smo zajedno da pogasimo polje, da spasimo, razumiješ. Ali sad vidiš kako ispada situacija da oni na jednu stranu i na drugu.
Rasprave o sudbini uklonjenog spomenika iz Preševa probudile su rane i razlike koje su se ne tako davno silom rešavale. Tenzije ponovo treba spuštati ako ni zbog čeg drugog, onda bar kako bi se svi zaštitili od opasnosti koje nemaju veze sa politikom. A kao što je letos bio slučaj, Ivan Martinović i Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Ostajemo još malo na pomenu žrtvama. Ovaj put idemo u Bosnu i Hercegovinu gdje je poslije dugogodišnjih priprema, političkih pritisaka i osporavanja objavljena Bosanska knjiga mrtvih. U njoj su zabilježeni podaci i okolnosti stradanja skoro 96.000 žrtava proteklog rata. Ovo je važan korak za smanjenje manipulisanja žrtvama te daje mogućnost utvrđivanju istine koja vodi pomirenju. Slušamo Ejdu Đugum.
U proteklom ratu Muharemu Elazoviću iz Prijedora ubijena su dva sina. Stari i jedini mlađi sin Emir bili su civili kada su odvedeni u logor.
U mene su djeca odvedena 9. jula iz kuće i otišli su u logor u Keratermu u Prijedoru. U logoru su u Keratermu bili nepuna možda dva mjeseca. Pa su došli u logor u Trnopolje, pa su bili u Trnopolju do 21. augusta. I onda su strpati u konvoj i otišli su gore na Koričane stijene gdje su poubijani.
Način na koji su ubijeni, ko su bili, koliko su godina imali Muharemovi sinovi i ostali ubijeni, poginuli, nestali građani Bosne i Hercegovine ispisani su u Bosanskoj knjizi mrtvih. 95.940 žrtava rata identificirano je imenom i prezimenom, imenima roditelja, datumom i mjestom rođenja kao i mjestom smrti. Za Muharema to mnogo znači.
Pa nek narod zna da su ljudi civili ubijani, samo što im ime nije pasalo.
Godinama je istraživačko-dokumentacioni centar prikupljao i provjeravao informacije o ubijenim civilima i vojnicima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Materijal je skupljan kroz direktne kontakte sa očevicima i porodicama žrtava, novinske tekstove, ali i obilaskom grobalja. Bilo je bitno dati identitet svakoj žrtvi, kaže autor Mirsad Tokača.
Jedno ime je važno, strašno važno, jer ako ne znate cijeniti to jedno ime, vi nećete znati šta znači 100.000 ime. Svak zna gotovo sve zločince osuđene pred tribunalom, ali ove ljude ovdje ne zna niko.
O broju žrtava trojpogodišnjeg rata u Bosni i Hercegovini raspravljalo se godinama. Sve do objavljivanja podataka istraživačko-dokumentacionog centra 2007. godine procjenjivalo se da je rat odnio oko 200.000 života. Brojem žrtava mnogi političari su godinama manipulisali u oba BH entiteta i tako gradili političke karijere. Istraživačko-dokumentacioni centar dugo je zbog objavljivanja podataka o broju stradalih bio izložen pritiscima i osudama, ponajprije onima da umanjuje broj stradalih, iako tvrdnje o 200.000 žrtava nikada nisu dokazane. U knjizi je tražen odgovor na pitanje ko su građani Bosne i Hercegovine koji su ubijeni, poginuli ili nestali tokom rata. Direktor Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske Janko Velimirović.
Izuzetno je važno da se utvrdi tačan broj ili približan broj, zato što smo u ovom postratnom periodu u Bosni i Hercegovini, a i u regionu, opterećeni s tim koliko je bilo žrtava, kakvog su porijekla, zato što smo evo svjedoci sporenja u mnogo čemu, u tumačenju koje su posljedice rata, u priznavanju onoga što se dogodilo vezano za status žrtava.
Pored imena i broja stradalih, moguće je uvidjeti brojne druge pokazatelje o ratu u Bosni i Hercegovini, što je prema mišljenju Nataše Kandić, direktorice Fonda za humanitarno pravo, čini najpotpunijom slikom ratnih dejstava.
To je knjiga, spomenik, jedini svima koji su izgubili život u tom ratu i nikada se nije dogodilo na prostorima da je neko napravio tako neki poduhvat.
Na ovaj način se prekida sa kulturom koja mrtve i nestale posmatra kroz statističke brojeve. Nema procesa pomirenja bez preciznih podataka onima koji su ubijeni u ratu, zbog čega bi druge zemlje regiona trebale napraviti registar žrtava rata na ovim prostorima, smatra Nataša Kandić.
Nema pomirenja bez da se znaju imena svih žrtava, onda nema bez javnog priznanja tih žrtava, to onda otvara mogućnost da mi o prošlosti govorimo i iz ugla drugog.
Bosanska knjiga mrtvih, koja je do sada napisana u 4 toma, treba da ostane otvorena ne samo za unos novih, u međuvremenu identificiranih žrtava, nego i za daljnje istraživanje i utvrđivanje istine, što je prva stepenica za otvaranje procesa pomirenja. Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
4 bivša pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine iz Goražda uhapšeni su nedavno pod sumnjom da su u septembru 1992. godine počinili ratni zločin nad vojnicima Vojske Republike Srpske, zarobljenim na planini Trovrh. Dok njihove porodice hapšenje smatraju tek prvim korakom ka potpunoj istini o ovom događaju, u Goraždu izražavaju ogorčenje. Zamjeraju to što se suđenje ne odvija na državnom sudu, te što još niko nije odgovarao za zločine počinjene nad stanovnicima Goražda. Alen Bajramović.
Milja i Koja Vuković u naselju Podobarak u Goraždu živjeli su od prometa u podrumu pića kojeg su držali u prizemlju porodične kuće. S prvim slutnjama da je rat na pragu u martu 92. godine dvoje djece smjestili su u Srbiji. Narednog mjeseca Milja je otišla da posjeti djecu. Nazad više nije mogla jer počeo je rat.
Par puta se čuli preko radioamatera. Tog 20. augusta sa sinom mojim je razgovarao isto preko radioamatera i rekao je pošao sam, idem po vas, spakovao sam nešto stvari, idem po vas, bježim ovdje, nema života. Da bi tu istu noć napadnu taj relej bio. E, posle toga su se ispredale priče, bilo ovo, bilo ono, ovako, onako. Nisam vidjela.
Član regionalnog udruženja logoraša iz Višegrada i rođak dvojice zarobljenika sa Trovrha Veljko Lasica pojašnjava da je na Trovrhu bila raspoređena jedinica Vojske Republike Srpske zadužena za zaštitu radiorelejnog sistema izgrađenog prije rata.
Posada je brojala od 15 do 20 ljudi, se ta dva dana borili, branili koliko su mogli da se brane, međutim ponestalo je hrane, pomalo i municije. Presječeno su snabdjevanje vodom, strujom, tako da su bili stvarno u bezizlaznoj situaciji jer su na njih napadali mnogo jače snage. Jedna grupa od njih, osmorice, bili su u prizemnoj etaži, a druga sedmorica su bili u gornjoj etaži. Ova sedmorica su uspjeli da se spuste, izbjegli su, prošli su na srpsku teritoriju, a ova osmorica što su ostali, borili se još neko vrijeme, ipak je prevladalo mišljenje da se predaju.
Planina Trovrh najvisočija je kota iznad Goražda sa koje se pruža pogled na ovaj grad. Napad na ove linije izveden je u augustu 92. godine u sklopu operacije Krug, kojom su jedinice armije Bosne i Hercegovine oslobodile lijevu obalu Drine. Ratni komandant 31. Drinske udarne brigade Abduselam Sijačić kaže da je ta akcija bila iznuđena nakon 3,5 mjeseca bjesomučnog granatiranja i snajperskog djelovanja po gradu.
Sama činjenica da je do utporata 3,5 mjeseca poginulo preko 700 ljudi u Goraždu govori da smo mi morali nešto uraditi. Jednostavno su nas natjerale ili da izginemo svi ili da pokušamo nešto promijeniti. Taj Trovrh koji oni spominju odnosno spominju te ljude koji su gore bili kao civile je nenormalno, zato što je to bio legalno, njihov legalni vojni cilj i sama činjenica da je nama trebalo 7 dana da ga zauzmemo govori koliko je bio jako i utočen. Sve posle toga je bilo regularno.
U borbama na Trovrhu jedinice armije Bosne i Hercegovine zarobile su Budimira Todorovića, Đoka i Boška Lasicu, Koja Vukovića, Tioslava Radovića, Miodraga Gojkovića, Njegoša Čeha i Ratomira Klačara. Prema podacima udruženja, oni su najprije sprovedeni u objekat Silos u Kopačima. Različite su informacije o sudbini Klačara. Dok u udruženju tvrde da je ubijen, u Goraždu ističu da je u pritvoru izvršio samoubistvo. 7 preostalih zarobljenika prebačeno je u policijsku stanicu Goražde. Uhapšeni pripadnici armije Bosne i Hercegovine Muhamed Adžem, Suljo Karkelja, Omer Uglješa i Senad Halilović osumnjičeni su da su ih preuzeli iz pritvora i iz vatrenog oružja ubili na lokalitetu Lađeva Stijena u Kopačima. Dijelovi skeletnih ostataka dvojice zarobljenika ekshumirana su iz jezera Perućac, dok je tijelo trećeg ukopano pokraj objekta Silos ekshumirano ranije. O eventualnoj krivici odlučuju pravosudni organi u istočnom Sarajevu, što u Goraždu izaziva nezadovoljstvo. Uz ogorčenje zašto još uvijek niko nije procesuiran za zločine počinjene nad stanovnicima grada koji je cijeli rat proveo u potpunom okruženju i izolaciji. Ministar za boračka pitanja Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, Osman Subašić.
Da se postupak povede, ali na državnom nivou. Ne da nas oni koji su nas dojuče napadali sad sude. Niko nije protiv toga da se procesuira svako ko je počinio zločin. I sva udruženja i ova vlada stavlja se na raspolaganje da se ustanovi istina.
Veljko Lasica.
Mi ne tražimo nikakvu osvetu, tražimo samo pravdu. Da pravi ljudi budu odgovorni i Srbi i muslimani i Hrvati za zločine koje su učinili u ovom periodu. Meni je žao svake žrtve koja je nevina.
Milja Vuković još uvijek traga za tijelom svoga supruga.
Dok sam živa, znači ja ću to da tražim, to mi je želja. Ja nisam s njim živala dan. Nego 18 godina, dvoje djece izrodila, porodicu stvorila. I sve ono što sam stvorila tog dana je nestalo. Ali mi je želja da se zna. Pa jedna kost, jedna kost.
Bol porodica žrtava s obje strane obruča oko goraždanske ratne enklave jednaka je. Grad koji je 1365 dana proveo pod opsadom, bez struje, vode, hrane i lijekova, zaslužuje da ovo bude samo prvi u nizu sudskih procesa. Zaslužuje potpunu istinu jer samo s njom ratne rane lakše zacijeljuju, a oni koji ih nose umjesto u prošlost mogu početi gledati u budućnost. Za emisiju Pred licem pravde, Alen Bajramović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Nakon kraće pauze u Hagu je nastavljeno suđenje bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine Goranu Hadžiću iskazom niza zaštićenih svjedoka. Jedna od njih bila je i bivša kuharica u Centru za obuku Srpske teritorijalne odbrane u hrvatskom mjestu Erdut. Ona je opisala dolazak Željka Ražnatovića zvanog Arkan i njegove srpske dobrovoljačke garde potkraj septembra 1991. godine, nakon čega su se intenzivirali zločini protiv građana nesrpske nacionalnosti, izvještava Goran Jungwirth.
Proglašavanjem nezavisnosti Hrvatske, bivša kuharica srpskih teritorijalaca našla se ugrožena od svih zaraćenih strana. Nakon postavljanja barikada od strane lokalnih Srba, svjedokinja je u Erdutu izgubila posao zbog srpske nacionalnosti, no pravi strah i jad je doživjela kada je Jugoslavenska narodna armija s područja Vojvodine napala mjesto potkraj srpnja 1991. godine.
Strašno bombardiranje sa strašnim osvjetljenjem. U Erdutu je oštećeno 7 kuća, bombardovano i vodovod je bio uništen.
Nakon što su srpske snage zauzele Erdut, u njega je stigao Arkan sa svojom jedinicom potkraj Rujna. Njegov dolazak nisu odobravali ni lokalni Srbi, koji su informacije o ponašanju Arkana dobili iz mjesta Tenja, u kojem je bio jedan od centara pobune protiv hrvatskih vlasti.
Zbog toga što je on bio sela Tenje od mještana proteran, nameto je svoju komandu.
Iz iskaza koji je bivša kuharica dala na sjednici otvorenoj za javnost, moglo se doznati kako su Arkan, lokalna teritorijalna obrana, kao i optuženi Hadžić, bili pod okriljem državne bezbjednosti Srbije. Njezin pripadnik Radomir Stojičić, zvan Bađa, bio je stalno prisutan u centru za obuku. Potvrdila je tužiteljstvu bivša kuharica koja ga je tamo svakodnevno viđala.
Za vrijeme ručka doručka i večere. Bezbjednost državna jugoslavenska. Bio je sa svojim ljudima, ulogu ne znam koju je imao.
GH 101 je opisala sudu kako su 20 građana mađarske nacionalnosti Arkanovci zatočili, zlostavljali i ubili u centru za obuku, kao i članove hrvatskih obitelji Kalozi, Albert i Terzić. Prema njezinom iskazu, optuženi Hadžić je kao tadašnji premijer vlade, takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem, često boravio u blizini zloglasnog centra za obuku. Od strane Arkanovaca, čiji je broj narastao na oko 200, zastrašivani su svi bez obzira na nacionalnost, pa i sama svjedokinja koju su istjerali iz kuće zajedno s djecom, govoreći joj da traže supruga Ustašu, koji se inače priključio rezervistima JNA. Suđenje se nastavilo iskazom još jednog zaštićenog svjedoka koji je preživio pogubljenje oko 200 zarobljenika odvedenih iz Vukovarske bolnice, za što se Hadžić također tereti po zapovjednoj odgovornosti. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. I studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.